shaxsan buyrug'i bilan boryapti. Hammasi uning gapini eshitib turibmiz, bu yerga kelib hozirgina mana hali endigina mana ovqat yetdi, ovqatini ham bir ikki og'iz yegan, mana dasturxoni qolgan, hamma narsasi turibdi, shu yaqin o'rtada bo'lishi kerak. Oting hamma joy, ariqlar bormi, boshqa joy bormi, hamma joy o'q oting dedi. Yuzlab minglab odamlar baravar o'q otayapti avtomatlardan. Biz ariqdan keyin ungacha ancha nima bo'lib qolgandi, panalab qorong'u tushgan tomondan o'zimizni urib dalaga chiqib qochib ketdik. Bular o'ylarda patrulladi o'q otayapti. Men o'tirgan uying o'sha o'tirardim va o'sha yerda ishlarimni qiladigan o'zining xonama kirib, mana xonama kirib kitoblar to'xtagan shkaflarning orqalariga butun uying hamma joylarga o'qlar otilyapti. Tinimsiz o'q otayaptilar. Hamma niqoblangan va o'sha bashang kiyimdagi nimalari, katta-katta prokurori bor, boshqasi hammalari o'tiribdi. Ularni ham ko'rib turibmiz. Shu bilan biz dalaga chiqib qochib ketdik. Yashirinib nima qildik, lekin xalqqa rahmat, qayerga borsak bizlari nima qildi, butun qorako'lik xalqiga rahmat. O'sha bizni doim ko'rganlari ham sotgani yo'q, bizni hech kim nima qilgani yo'q. Shu bilan biz bir yerga borib yashirindik, uydan uyga o'tdik, odamlarning uyida bo'ldik. Keyin eshitishimizga qaraganda 3000 dan ortiq qo'shqinni tashlagan, birovlar Mahmud Xudoyberdiyev qo'shini deydi. Butun nima bilan o'ralgan, hamma basharalari
niqob bilan o'ralgan. Ular bir boyvik, bir AQShning jangari kinolariga o'xshaydi. Oxir qanday tutishdi sizlarni?
Endi butun bir nima oldim, butun rayon emas, butun keyin buni viloyat darajasida nima qilib tashladi. Juda Andijon voqeasiga o'xshagan bir katta qo'shin kelyapti-da endi, tasavvur eting. O'zi bitta oila. Bitta oila, unda ham o'sha o'g'li Malisher yo'q, u boshqa joyda, Toshkentda edi o'sha elchixonada. U ikkita uchta o'g'limi, ayolim, shu bizlarga qarshi butun bir qo'shin kelyapti. Endi biz Toshkentda keyin bir yashirin yo'l bilan keldik. Afsuski, u yerda yashirinib tinch yo'l nima bilan o'tib keldi. Haqiqatan biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, pana-panadan keldik. Panadan o'tamiz piyodalab. U Buxoro g'ijduvon postidan ham shunaqa o'tib ketdikda, keyin chiqib ketdik Buxoro, Toshkentga keldik va nihoyat bir nimaning uyiga joylashdik. Bir sotqining, u sotqini ham juda uzoq emas, o'zimizning bir yaqinlardan bittasi militsiyalar olib borib shu orqali o'sha joyni aniqlashgan. O'g'lima telefon qilishgan, u yaqinimiz, o'zimizning odam deb aytayapti. Men aytdimki, nuqul sotqinlik ko'rdim, faqat sotqinlik, sotqinlik, sotqinlik.
Mayli, o'sha yerga kelib so'ramadik, qarindoshingizmidu?
U juda yaqin qarindoshim, afsuski yaqin qarindoshim. Qarindosh mana o'zimni nima emas, o'zimni singlim tek tushgan bir iflos sotqin. O'sha o'z kuyovim sotayapti. Qizimning nimasi emas u, qiz.
Endi
singlimning nimasi?
Yusufaka, biz eshitganimiz go'yo shu sizni hibsga olishmoqchi bo'lgan paytda siz mashinada bosganmisiz, bir qarshilik qilganmisiz, shular haqida aytishdi. Ya'ni ikki kishini mashinada, ikkita militsiya xodimini mashinada bosdingizmi deb eshitdik. Shu narsa rostmi?
U shunday bo'lganki, biz ham videoga nimaga olganmiz, telefonni olib turganmiz hamma voqeani. Keyin qo'limizdan tortib olishdi-ni va ular ham videoga olib turishgan. Va shuni talab qildik bizlar. Sudda ham shu masalani nima qildilar? Ko'p shu videoni ko'rsa, mart bo'lsang san, erkak bo'lsang, qamasang endi tuhmat qilib qamading. Shunday qilyapsan. Erkak kelsa bir gaplashaylik, o'sha prezidentingdan boshlab birorta erkaging bor, mart olishaylik men, rasvo qilib tashlaganman. U nima qilgan odami, hech bola ham bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan, mutlaqo biron bir nima bo'lmadi. Aksincha, ular ikki o'g'lim urdi. O'ylab ko'ring. Qanaqa qilib yuzlab odamlarga qarshi ikkita odam nima qilishi mumkin? Bu mutlaqo mumkin emas. Hamma narsamizni talab, oxirgi tangalarimizcha olib, telefonlarimiz, biz bo'lmasa o'zimizni qo'limizda bor edi o'sha bo'lgan voqealar. Hozir ham qayerdadir bo'lsa kerak, hukumatda turibdi u. Keyin televizorda ko'rsatganda bir militsiyaning qizil mashinasi, mening mashinamga o'xshaydigan mashina olib o'sha militsiya haydab shuni bilan mana shundoq bo'ldi deb televizorda ko'rsatganlar. Qaysi masalan mening farzandim yo men odamlar ustiga mashina haydaymizmi? Aql davor qiladimi? Hech qanaqa bo'lmagan va o'sha nimada isbot ham bo'ldi bu. O'sha hukumat qilgan militsiyalar hech qachon kasalxonada bir sekund ham yotmagan. O'sha militsiyalar nimada bo'lmagan ham hatto. Tasavvur eting siz. O'sha biz bilan bo'lgan joyda u militsiyalar yo'q edi. Masalan, o'sha shahar uchastki nimasi Qorako'l shahar uchastka inspektori, shahar inspektori. U bir yigitni o'ldirgan va u to'g'risida men nima qilganman? Internetda maqollar e'lon qilingan. O'sha nima uchastka shahar uchastka inspektori o'sha yerda yo'q ham bo'lgan hatto. Bittasi shu yana bitta zam ministr bor edi. Zam nachalnik degan o'sha Qorako'l tumanniki. U bor edi, tuhmat qilganlarning bittasi. U ikkinchisi umman yo'q edi u yerda. Yo'q odam tuhmat qilyapti. U bori ham o'sha nimada bo'lmagan bir fohishaning uyida bo'lgan ekan, hatto o'sha fohisha ham uni yaqasidan olib, nima uchun mening uyim deding o'sha kuni? Men nima qilaman? Ularacha aniqlab hammasini hujjatlashtirganmiz, hammasini berganmiz bizlar. Lekin afsuski bu mana o'sha paytda uchrashgan bu nimaning Buxoro viloyatining nimalari ham aytdi. Rahbarlari Buxoro turmasining ot bozor rahbarlari ham aytdi hammasi. O'sha paytda Tamas Shukurov zamnachanligi bor edi, sadr degan va bosh oper uchovi ham aytdi. Sen shaxsan Karimovning nimasi bilan bo'layapti bu ish? Sen albatta seni o'ldiramiz. Faqat birdan emas, qiynab-qiynab o'ldiramiz. Nihoyatda azo agar senga qiynal birdan o'ldirsak, sen uchun bayram bo'ladi. O'sha mani nima qilgan prokuraturaning tergovchisi Akbar Oripov aytayaptiki, sening yozganlaring dedi. U ochiq aytdi. Yusuf aka dedim, biz dedi sizni nima qilamiz bilasiz dedi. U sizning yozganlaringiz dedi. Bu qarri ko'ppak dedi. Bir oyog'i go'rda bo'lgan Islom Karimovning oldida to'xtabdi. Hamma yozganlaringiz dedi. U dedi buyruq beryapti dedi. Bilaman hammasi yolg'onligini dedi. Bilamiz hamma bilib o'tiribdi. O'zi ham bilib o'tiribdi. Lekin Karimov bitirib nima qilgan bo'lsa dedi, buyruq bergan bo'lsa, uning yozgan kecha saylov vaqtidagi saylov oldidan yozgan o'sha maqolangizdacha hamma yozganlaringiz, she'rlaringiz uni stolda turibdi va o'zi nazorat qilib turibdi. Men noto'g'riligini bilsam ham, hammasini sizning haqlingizni bilsam ham hech narsa qila olmayman, chunki men buyrug'i bajaraman. Yaqinda o'zi diplom oldim. Qanday qilib men unga prezidentga qarshi chiqaman? Meni o'ldiradilar deb ochiq aytdi u. Shaxsan Karimov o'zi kulatib to'xtab.
Yusuf aka endi orqaga yo'l yo'q o'xshaydi-a? O'zbekistonga qaytasizmi yo'qmi?
Bu mani butun O'zbekiston fuqaroligidan chiqardi bu. Hech kim ko'rmagan charasi. Yangi pasport bergan, mana menga beryapti pasport. 6 mayda olinayapti. 21 mana pasport yonimizda turibdi. 21 mayacha bergan, 15 kunlik pasport bergan. Qarang, tasavvur etasizmi endi buni? Qizima bergan.
Sizni O'zbekiston fuqaroligidan chiqaradi. O'zingiz yozishingiz kerak-ku arizani, ya'ni qonun nuqtai nazaridan.
14 mayda qizim bilan nevarama bergan. O'sha qizi bilan nevarasi qolsa ham uni chaqirib olish mumkin degan ma'noda hamma yo'lni yopib tashlaganda va qizim bilan nimaga pasport beryapti? Ularga bergan pasporti ham 14 mayda beryapti, 1 haftalik 21 mayda muddat to'lay. 1 haftalik pasport bergan. Bu ana shunaqa o'yin qilib chiqaribdi.
Yusuf aka, mana shu O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan, demak, ba'zi shu muxolifatchilar, jurnalistlar chiqariladi degan shov-shuvlar, shunga o'xshagan gaplar yuribdi-da. Endi shu narsani tasdiqlay olasizmi? Shunaqa bir tendensiya bormi shu chiqib ketishlari haqida?
Endi mening taxminim bo'yicha, masalan, Mamadali Mahmudov chiqmaydi. Men yaxshi bilaman, Mamadali akani chiqarmaydi. Murod Jo'rayev chiqmaydi. Agar 520 talik bo'lsa ham, ular chiqarmaydi. U kimlari uncha-muncha nima qiladigan odamlari chiqarishi mumkin mayda-chuydasini. Asl masala Mamadali aka chiqmasligiga men 100% nima ishonaman. Chiqarmaydi uni. Mani o'zim ham chiqarmoqchi emasdi va nihoyat Amerikaning nihoyatda katta qattiq talabi bilan bo'lyapti bu. Bo'lmasa hech qachon man chiqarmasdi bu.
Tushunarli. Yusuf aka, ijod masalasini bir ko'tardingiz, qamoqda qanaqa ijod qildingiz? Erkin ijod qilishga imkoniyat bormi? Shoir o'laroq aytishadi-ku endi, albatta yaxshi emas, lekin shoirni shoir qiladigan qamoqda ishlaydigan degan bir gapni eshitgan edim. Umuman nima ijod sohasida nimalar o'zgardi?
Endi men aytsam ham tasavvur eta olmaysiz, masalan, men ot bozorida ko'rish nima turmasidan boshlangan edi. Mana birinchi shahar Toshkent guvedisiga olib borgan, keyin guvedisining podvaliga kanallar ichiga tashlagan, keyin tosh turmaga olib keldi, keyin ot bozorida olib kelyapti. Men u yerda yozganlarim hammasini qo'lim, Toshkentdagilar hammasini qo'limdan olib qoldilar. Buxorodagini ot bozorida yozganlarim hammasini yo'qotdilar, faqatgina ayrim qismlarigina qoldi. Endi jasliq degan joyda qalam bilan ruchka berilmaydi, tasavvur etasizmi? Mutlaqo berilmaydi. Men bilan shu men hatto Nukus turmasiga borganda ikki daftar she'r yozib keldim. Ikki daftar she'rimni ham ular bermadi. Ular hatto chiqadigan kuni ham qattiq talab qildim, buni oqibati yomon bo'ladi. Men baribir chiqaman, bo'lsa talab qilaman sizlardan buni. Juda qimmatga tushasizlar desam ham baribir bermadi ular. Menga qalam o'sha Nukusda yozib kelganim ham. Keyingi Nukusga borganlarimda Nukusda ham qog'oz ro'shkani butun turmada taqiladilar men borgan payti. Men borgan joyda qog'oz qalam umuman bo'lmasdi. Jasliqda mutlaqo qalam qog'oz hech kimga berilmaydi. Tasavvur qiling. Xat yozsangiz ham bir yerda o'tirtirib bittadan varaq berdiradi, yozdiradi va u bilan yana keyin ro'shkalari ham hamma narsani yig'ib oladi. Mana shunday ahvol u yerda. Men endi faqat mening nima qiladigan yo'lim men to'g'risi juda ko'p narsalar yozaman. O'sha yerda yurganda men kunda o'nlab yozaman.